Mēs esam Suntaži, man rakstīja Copes 2023 un ceturtais bauslis. Proti, nu, mums šodien iesākas bauslības otrā daļa. Jo mēs esam apskatījuši tā sauktos pirmā galdiņa baušus iepriekšējās nometnēs. Un tagad mums ir augstākā baušļa. Un arī otrā galdiņa, tā viss tā daļa, un augstākā baušļa otrā daļa, proti mīlēt sev tuvāko kā sevi pašu. Un šoreiz tā apdomājot ceturto bausli, kas jau ir, nu kā, mēs kādreiz vienkāršā veidā sakām bērnu bauslis, tas svarīgākais bērnu bauslis, un arī tā laimes formula, dzīves laimes formula. Es tomēr kaut kā nonācu arī pie tādas atziņas, ka nebūtu, un tas ir tikai tā, es to tagad tā iemetīšu, un gan mēs, kad nonāksim līdz tam, tad runāsim par to vairāk. Ka, nu, tā kā drusku es gribētu sev pakuriģēt, kā es esmu gadiem darījis, ka šis bausls ir tā kā par tēvu un māti un par bērniem un vecākiem, bet, nu, tad sestais bauslis par laulību. Bet, nu, mēs jau zinām, ka viņš nav īsti par laulību. Viņš ir vienkārši pret netiklību. Bet visas tās ģimenes lietas, kas ir viņas tomēr, aizvien vairāk es viņas ieraugu kā tāda ceturtā baušļa, visu tādu, nu, teritoriju, tēmu lielo. Ja? Jo, nu, sastajā bauslī jau laulī pat nav pieminēta, tikai nu, latviešu tulkojumā viņi pieminēta, protams. Un, bet tas ir tāda mūsu valodas specifika un tradīcija, kas tur tā vairāk tā kā to laulību izceļ, kas arī ir pareizi, mēs noteikti arī runāsim. Bet man liekas, ka ir arī to kopsakaru labi ieraudzīt jau ceturtajā bauslī, lai neiznāk tāda tā kā, nu, tāds spriegums, kā es katreiz to arī redzējis, starp 4. Un 6. Bausli. Tev būs savu tēvu māti godāt, bet laulība tad ir atstās savu tēvu un māti un pieķersies pie sievas un iznāk tāds, zinām, spriegums. Nu, lūk, tas ir tikai tādas manas pārdomas, pie kurām mēs tādām jaunām nonāc un mēs vēlāk tad arī pie tā vērsīsimies. Bet, nu, protams, ja mēs tagad tādā kopējā ievadā mums būtu jārunā par šo te otro bauslības galdiņu un augstākā baušļa otro daļu. Un pirmā daļa tā tad ir mīlestība uz Dievu, un otrā daļa ir mīlestība uz savu tuvāko. Mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Un, protams, tas teksts, uz kuru mēs vienmēr atsaucamies, ir Marka evaņģēlija 12. Nodaļa. Kur kāds rakstu mācītājs pienācis un klausījās viņu strīdāmies un dzirdēdams, cik viņš tiem labi atbild, proti Jēzus atbild, tad jautāja viņam, kurš bauslis ir augstākais? Un Jēzus atbildēja, augstākais ir, klausies Izraēla, kungs mūsu Dievs ir vienīgais kungs, un mīli kungu savu Dievu no visu savu sirds, no visu savu dvēseles, no visu savu prātu un ar visu savu spēku. Otrs ir šis. Mīli savu tuvāko, kā sevi pašu. Par šiem augstāka baušļa nav. Un eksaminētājs, rakstumācītājs, Jēzum sacīja, pareizi skolotāji, tas ir tiesa, ko tu sacīji. Viņš ir vienīgais, un cita nav kā vien viņš, un to mīlēt no visas sirds un ar savu prātu, un ar visu savu spēku un savu tuvāko mīlēt kā sev pašu, tas ir vairāk nekā visi sadedzināmie un citi upuri. Un Jēzus redzēdams, ka tas gudri bija atbildējis, viņam sacīja, tu neesi tālu no Dieva valstības. Un neviens vairs neuzdrošinājis viņu izjautāt. Nu, proti, šī saruna jau ir tādā jūdu dzīves kontekstā, un nu, laikam taču tā vismaz mūs kādreiz mācīja. Ja kas, Jūri, tu man palabo, vai tev ar tā mācīja vai nemācīja? Jo mēs ar viņu esam kursa biedri. Vienā solā sēdējām, jā, tas bija sen. Jā. Sen tas bija, jā. Nu, lūk. Un tad mums tā kā kaut kur, kaut kā dzirdēta tāda lieta, ka mums mācīja ka tas, par ko šeit tiek runāts, un augstākais bauslis klausies Izraēli šmā, Izraēli, ko jūdi katru dienu, nu, tie, kas iesāka rītu ar lūkšanu un ticības apliecību, tā bija jūdu ticības apliecība, tas bija, nu, kaut kas tāds, ko katrs rakstu mācītājs normālā veidā, ar ko viņš iesāka dienu. Klausies Izraēli. Un tā kā varētu teikt, ka viss šī saruna ir ap tādām lietām, kas ir pilnīgi acis priekšā. Tā nav kaut kāda tāda, nu, ļoti sarežģīta lieta, kas tā reti sastopam, un tad tas ir tāds īpašs secinājums, neparasts un pārsteidzošs, ko Jēzus izsaka. Tā ir lieta, ko katram, nu, jūdam vajadzēja zināt. Nu, protams, arī katram kristietim. Lieta ir vienkārša. Protams, mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko. Nu, problēma ir tikai tāda, ka mēs jau nemīlam. Nu, lūk. Tāpēc viena lieta ir zināt, un otra lieta ir to darīt. Un tas, kas to dara, ja tā varētu teikt, dara, kuram sanāk darīt, nu, tas ir Dieva valstībā. Bet kurš zina, tas nav tālu no Dieva valstības, kas arī ir labi. Nu tā. Tā tad, kas mums tad būtu par šo zelta bausli? Tā ir tāda lieta, ko mēs visi esam dzirdējuši, un esam arī šat tad par to runājuši un atkārtojuši. Ka tas klupšanas akmens pie zelta baušļa otrās daļas mīli savu tuvāko kā sevi pašu, ir pie teikuma daļas kā sevi pašu. Un tad, protams, mums ir dažādas grāmatas un palīga līdzekļi. Nu, pat es biju ar ģimeni, mēs bijām, nu, tie trīs, kas mēs esam šeit, plus vēl arī daži citi, mēs bijām Dundagā. Un Dundagā bija kas? Sklandraušu festivāls. Jā. Bet Sklandraušu festivālā bija, protams, arī vietējā vai baptista vai pentekostāļa draudz bija izlikusi savu grāmatgaldiņu. Un tur bija dažādas garīgas un gudras grāmatas. Un viena grāmata, kā pareizi mīlēt sevi. Nu, tā tad, tas arī starp kristiešiem ir diezgan tāda populāra lieta. Jā. Nu, tā. Es pat esmu dzirdējis kādos radioraidījumos, tagad pirms mēs, kā saka, iemācamies mīlēt savu tuvāko, kas jau paši mums jāiemācās mīlēt sevi. Bet, nu, kā tas ir? Neviens, kas ir tā īsti šajā smalkajā skolā sevis mīlēšanā iedziļinājies un iegrimdējies, nekad netiek pie nākamā soļa, proti, mīlēt savu tuvāko. Tāpēc, ka vienmēr tie tuvākie ir pienākuši pa tuvu un traucē mīlēt sevi mīļo. Nu, tāpēc tas ir tāds klupšanas akmens, kur, protams, liela daļa grēcinieka ar entuziastu saka, redz, tas ir tas, ko es jau sen gribēju mācīties – mīlēt sevi. Nu, mēs jau atkal savukārt luteriskajā teoloģijā, Lutrāņi būdami, Lutera bērni, ja tā varētu sacīt, viņš mūsu ticības tēvs, nu, arī Abrahāma bērni, Abrahāms ar mūsu ticības tēvs un tā tālāk. Nu, mēs zinām, ka Lutera uzskatā jau pati grēka būtība ir sirds, kas apvērst uz sevi. Jeb iedzimtā grēka pats vislielākais izpaudums, no kura nāk arī visi citi grēki, un ko varētu izteikt, tā ir patmīlība, jeb sevis mīlēšana. Un šeit es citēšu no Lutrāņu teologa Lozes, kurš par Lutera teoloģiju rakstīdams, raksta šādi. Galu galā cilvēks grib izbaudīt pats sevi un grib, lai to pielūdz. Tas man bija tāds pārsteigums, bet atcerēsimies, ko Sātans, ko čūska iečukstēja Ēdenes dārzā Ievai. Jūs būsit kā dievs vai kā dievi, nu kā to tulkot. Ja. Un, protams, ka mēs visi visi esam sastapuši cilvēkus, kur apgalvo, ka vajag ticēt tikai sev pašiem. Un ir kādi, kas ļoti skaļi ir apgalvo, es ticu tikai sev pašam. Vispiltākais gadījums bija ar vienu nodzērušos noziedznieku, kurš bija ziemas laikā pakritis ceļā starp kapiem un baznīcas. Un es nācu tieši, es viņu neredzēju, es viņu tikai sadzirdēju un sačambīju. Un tad, kad es viņu mēģināju piesliet kājās un dabūt augšā vertikāli, tas nebija vienkārši. Tad viņš teica, laid man vaļā, es esmu slepkav, es negribu dzīvot, es gribu nomirt. Es teicu, nu, tas, to tu var visu gribēt, protams, bet celies augšā. Un viņš teica, viņš krievis teica, viņš teica, bet tu esi, ti pop. Nē, es viņu redzēju, nu kaut vai acī dur, es viņu neredzu. Es šaubos, vai viņš bija kaķis, kas tumsā redz. Man liekas, viņš arī gaismā tur tādā kondīcijā neko daudz neredzētu. Viņam vismaz tad būtu divi priekšā vai trīs. Nu lūk, un viņš saka, es gan ticu tikai pats sev, viņš saka. Saku, nu kāds muļķis tu esi, neviens tev 5 centus neusticētu. A tu tici sev. Vai tu vēl vienu kādu muļķi tādu var atrast, kas tev tic? Nu, soņam ar nebija ko atbildēt, viņš arī pārāk neiespring, un mēs tālāk negājām tajā teoloģijā. Bet tas ir tikai tā, ka mēs redzam, ka cilvēkam acīm redzami tā sevis mīlēšana un pielūkšana. Ir tā kā, nu, kā tas citējot Luteru šeit pie Lozes, nu, kaut kas tāds tur sēž. Tieši labie darbi, ko kāds veids šajā ziņā ir iemesls kļūt augstprātīgam un pašpārliecinātam. Šādā nozīmē Luters, kā viņš to jau bija darījis priekšlasījumā par vēstuli romiešiem, runā par homo incurvatus in se, par sevī pašā vērsto cilvēku. Ar jēdzienu miesa Luters šeit, izskaidro šādā pašā nozīmē. Cilvēks ir miesa ne tikai tādēļ, ka viņa griba un rīcība iespaido zemākie spēki. Bez iedzimtā grēka, jeb dabiskā grēka, jeb personīgā grēka, patiesā galvenā grēka, vispār nebūtu īsta grēka. Šis grēks netiek darīts tāpat kā vispārējie, bet gan tas ir, tas dzīvo un dara visus grēkus, un tas ir būtiskais grēks, kas pastāv nevis kādu stundu vai laika brīdi, bet gan tik ilgi, kamēr viens cilvēks dzīvo. Tātad šī vēršanās uz sevi un patmīlība ir, jā, nu, mēs varētu to teikt arī modernāk, tā kā egoismas vai ko, nu, kā tas cilvēka dabiskais stāvoklis. Nu, protams, kad mēs domājam mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, tur jau ir domāts droši vien vienkāršāk. Kā mēs varētu sacīt. Nu, mums šeit talkā nāk apustuls Pāvils, un mēs lasām Efeziešu vēstules 5. Nodaļā. Tā arī vīriem pienākas savas sievas mīlēt kā savu miesu. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu. To es jau šodien kaut kur dzirdēju. Laikam laulību lasīm. Jo neviens nekad vēl nav vienīdis pats savu miesu, bet katrs to kopi un glabā, tāpat kā Kristus draudzi, jo mēs esam viņa miesas locekļi. Nu, jā, patmīlība ir minēta, šī mīlestība uz sevi, arī kā patmīlība. Un tas ir tas cilvēka dabiskais stāvoklis, kas pieņēmis nu, to kroplāko veidu. Otrajā vēstulē Timotejam apustulis raksta, bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdei, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu, izrādīdami ārēju svētbību, bet tā spēku noliekdami. No tādiem izvairies. mīļais apustulis aizklāja visas poguļas. Jo neviens no šiem vārdiem negāja man garām. Neviens no šiem sitieniem neaizšāva garām. Nu, laikam jau tie pēdējie laiki ir klāt. Jā, mīļais Timotei, nevairies no mums. Kalpo, palīdz, atgriez, atjauno. Nu jā, bet mēs redzam, ka no mūsu baušu ir sakarā, tā kā divas lietas šeit būtu. Pirmkārt, nespasvītrojas patmīlīgi, un, protams, man vajadzētu arī pasvītrot nepaklausīgi vecākiem. Ne? Ja mums taču ir bauslis, tev būs savu tēvu un māti godāt. Jā. Jā, nu, nav jau tā, ka apustulis būtu Timotejam teicis, tu zini, nu tagad tu tādas lietas, protams, neredzēsi un par viņām tikai dabūs brīnīties, dzirdēdams, ka cilvēki tādi var būt. Bet pienāks tāda laika, ka pēkšņi cilvēki tādi paliks. Nē, protams, tas ir visos un vienmēr bijis, bet tikai, nu, laikam tā, tas iedzimtā grēka šīs izpausmes tik ļoti pieņemsies spēkā, ka tas kļūs, nu, neapslēpjam visu šīs lietas. Jo ir jau tā, kad es skatos uz sevi, tas man viss trāp. Es skatos uz jums un es to neredzu. Paldies Dievam. Jo ir jau tā, ka tad, kad mēs skatāmies uz iekšu, tad jau mēs redzam un mēs zinām un galu galā no sevis paši jau neaizbēgs, ne noslēpsies. Bet, nu, ir labi, ka skatoties uz citiem, tu vienmēr vari vismaz atvieglot nopūsties. Paldies Dievam, citi kristieši tomēr nav tādi, kā es viņu labāki. Nu, lūk, tā tad šī sevis mīlēšana, nu, Luters kaut kur ir teicis, es to citātu nevaru atrast, ka tikai tad kaut kāds balanss iestājas, kad mēs, nu, ja tā varētu teikt, nīstam sevi un mīlam savu tuvāko ar visiem saviem spēkiem. Nu jā, nu nav jau, mēs jau runāsim par to, ka mīlestība no vienas puses ir darīšana, no otras puses viņa nav darīšana, bet viņa ir, protams, darbīga. Tie nav kā dārēji darbi. Tas ir kaut kas tāds, kas top, un mēs runāsim par to, kā tas top. Kā tad, nu, to tuvāko mēs varam mīlēt kā sev pašu. Nu, jā, tā ir tāda šaura vietiņa, teikšu, kā ir. Bet, nu, bauši mums ir vajadzīgi, jo tās mīlestības mums nav, un tāpēc, nu, šie bauši mums apsūdz par šīs mīlestības trūkumu, un nekāda sita jau zāļa mums nav, kā atgriezties un saņemt žēlastību, un tad kaut kas pie mums mainās. Nu, lūk, bet tad nākamais jautājums. Mīlēt tuvāko kā sevi pašu. Viens bija gudrs, kas uzreiz zināja, kas ir tas tuvākais. Un teica, jā, tas ir vairāk nekā viss sadezināmie upuri. Un veikli, kas saka, bija izvairījies, bet tur ir atkal kāds cits likumzinātājs, par kur mēs esam Lūkas evaņģēlī 10. Nodaļā. Protams, tas stāsts par žēlsirdīgo samarietu. Un redzi, kāds likumzinātājs piecēlās un sāka Jēzu pārbaudīt sacīdams. Skolotāji, kas man jādara, lai iemantot mūžīgo dzīvību? Viņš tam sacīja, kā ir bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi? Tas atbildēja, mīli to kungu savu dievu no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, un ar visu savu spēku, un ar visu savu prātu, un ar savu, un savu tuvāko kā sevi pašu. Jēzus tam atbildēja, tu pareizes atbildējis, dari to un tu dzīvosi. Brīnišķīgi. Kad kāds Jēzum prasa, ko man darīt? Jēzus saka, dari. Tu jau visu to dari. Zini. Dari un viss būs kārtībā. Dari. Nu, brīnišķīgs padoms. Kā stāvs kļūt bagātam? Nu, pārlikt olimpiskajās spēlēs 2,60 m. Un tad tu varēsi, kā olimpiskais čempions, par katru Adidas vai kaut kādu citu Puma stupeļu uzvilkšanu kāst lielu naudu. Nu, ļoti labs padoms, vai ne? Kā kļūt stāvs bagātam? Kā pārlikt 2,60 m, tas jautājums. Nu jā, Jēzus saka, jā, dari tā. Nu, šis tā kā likuma zinātājs saka, jā, bet te ir tāda grūta vieta. Viņš gribēdams attaisnoties, Jēzum jautāja, un kurš ir mans tuvākais? Un Jēzus atbildēja stāstīdams. Vai mums te ir kādas svētdienas skolas bērni? Vai viņi pieķers mani, vai nepieķers? Viņi tur, bet uz mani viens skatās. Uzreiz saspring. Nu, lūk, tātad. Kāds vīrs bija ceļā no Jeruzālēmas uz Gazu. Un krita laupītāja rokās. Tie viņi aplaupījuši sastuši, atstāja pusmiruši guļam un aizgāja. Gadījās kāds priesters, gāja pa to pašu ceļu un ieraudzīja, bet pagāja garām. Tāpat arī kāds levīts, tajā vietā atnāca viņa ieraudzīja, bet pagāja garām. Bet kāds palestīnietis no Hamaza. Savu ceļu iedams, nonāca pie viņa, un viņu redzot, sirds tam iežēlojās. Pienācis klāt, viņš pārsēja viņu brūts, uzliedams eļļu un vīnu, un uzlicis viņu uz savu lopu, aizved to uz viesnīcu un aprūpēja. Ko es nepareizi pateicu? Pēters varbūt zina. Lokācija, labi. No Jeruzālēmas uz kurieni gāja? Kāds bija pareizais vārds? Jē! Rika. Jā. Jā. Nu, lūk. Un pretī nāca kas? Tur, ne, nu, priesteris bija un levīts bija. Un trešais bija kas? Nebija palestīnietis. Nu, skaidrs, labi. Bet, nu, pieaugušie jau saprata, kāpēc es to tā pamainīju. Nu, ja te būtu mūsu kolēģis Didzis Stila, viņam vienlaik bija tā kontekstualizācija, ļoti mīļa lieta. Ka tā ir sludināšanā jābūt, kaž pie šodienas aktualitātēm pievest to Bībeles tekstu. Tad, nu, es to centos, kā nu varēju, kā nu sanāca, ja? Tātad, jo visi mēs zinām, ka palestīnieši ar jūdiem nesahietas, ja tāpat kā samarieši kādreiz. Un tālaik cilvēka ausīs tas tā arī skanēja. Un tad gāja viens no Hamas garām. Nu, tātad tas iežēlojās, un, protams, tas stāsts nav tik vienkārši. Šeit mums ir brīnišķīgs skolotājs, kas to vēsturisko visu to atklāja. Vat. 60 gadi. Juri, viņu sauc.
Kas?
Jēzus dzejnieks un nu,
Zemnieks.
Jā. Bet autors. Bailīs, Kenets Bailīs, jā. Jā, redziet, 60 gadi man jau ir. Tā kā, jā, tad man ir, jā, labi, ka Juris zina, jā. Nu, reka. Jā, nu, protams, ne, nu, Kenets Bailīs, jā. Kenets Bailīs stāstīja, ka tas stāsts nemaz nav tik vienkārši. Nemaz nav tik vienkārši. Un savā ziņā mēs varētu arī, nu, tā īsumā ieskicēt visas tās lietas, jo tas druski ir saistībā arī ar bausli, te būs savu tēvu un māti godāt. Proti. Nabags asistējis cilvēks. Viņš krita laupītāju rokās, tie viņi aplaupīja, sasita. Nu, ko varēja aplaupīt? Nu, protams, drēbes. Tā, nu, viņš bija tāds pliks, pusplīks. Atstāja pusmirušu, tātad nekustīgi guļam un aizgāja. Un gadījās, kāds priesters gāja pa to pašu ceļu un viņu ieraudzīja. Pagāja garām. Nu, tādi ir tie svētie bizuļi garīdznieki, teiktu Vēdenbaums. Nu, lieta, protams, nav tik vienkārša. Priesteris, ja viņš pieskārās mironim, kas nebija viņa tēvs, vai viņa māte, vai viņa brālis, vai viņa māsa, kura vēl nebija aprecējusies. Ja viņš pieskārās kādam citam mirušam, viņš vairs neskaitījās kā priesteris, viņš bija sagānījies. Viņš bija rituāli nešķīsts. Nu, un priesteris pagājiņu pastījās, mans tētis tas nav, man mamma tā nav, mans brālis tas nav, un man neprecētā māsa arī tā nav. Nekustās un nezin, kas viņš ir. Vai viņš ir mans tuvākais vai nav? Vai viņš tur ir trennūzenēs vai, nu, tā kā palestīnieši? Vai viņš ir, vai viņam ir bijusi kipa galvā, tā kā jūdam? Nu, nevar, viss ir norauts. Nu, Kenes Beilīs vēl piemin, ka tur jau tā nevarētu arī nemaz tā pielavīties, pačamdīt pulsu. Un tad, ja nu gadījumā beigts, tad, nu, tā kā nekas nebūtu noticis, aiziet tālāk. Uz putekļainajiem ceļiem ir redzams, cik tu to esi piegājis, vai tu varēji pieskarties, vai tu nevarēji pieskarties, un tūlīt pat pēc tevis jau nāk levīts, kas jau tev turpat kaimiņos dzīvo. Viņš jau var redzējis, reku, mans priekšnieks ir gājis, un vai viņš ir gadījumā nav kļūst rituāli nešķīst, tev jau būtu jāsvan lielais zvans. Un priesteris zaudētu savu priesterību. Nu, lūk. Nu, levīts arī iet, laikam, uz tempļu upurēšanu, tāpat kā priesteris. Nu, levītam pēc pieskaršanās mironim, nu, tur ir trīs dienas šķīstīšanās, tas tā kā nebūtu tik briesmīgi. Man liekas, ja es pareizi atceros trīs dienas, man liekas, kaut kā tā, jā. Un, bet tā, bet priekšnieks ir nolēms, ka beigts paliek beigts, un beigtam viņš nav skāries klāt, nu, tad, nu, ko tu beigtam vairs palīdzēs. Un tagad nāk samarietis, palestīnietis. Nu, proti, iedomājieties, ka tagad pēkšņi brauc garām policijas mašīna, kā tajos laikos tur viņas pa ceļiem taču braukāja, vai ne? Kā Pēter braukāja vai nebraukāja? Ugunsdzēsēties, skaidrs. Jā, labi, bet bet iedomāsimies, kā brauc garām ugunsdzēsēji. Un viņi tagad skatās, viens guļ asiņu peļķē, un palestīnietis no Hamaza ap viņu čamdās. Un viņi tagad izkāpj ārā un saka, ko tu te dari? Un viņš saka, es tik tāpat, te gāju tā kā garām. Ak tā. Un ej pēc tam pierādi, ka tu esi nevainīgs. Nekādi. Tātad, te arī, nu, lai mēs šo saprašu šo stāstu dziļāk, kur jau mēs zinām, ka šis žēlsirdīgais samariets ir Jēzus, par kuru, protams, jūdi teica, vai mēs nesakām pareizi, ka tu esi samarietis un vēl napsēst, tevī dēmons. Kaut kādas baumas par viņu klīd. Bet stāsts nav par to šobrīd. Tātad, nu, viņš pret samariešiem izturējās, tā kā, nu, redziet, cik te labs piemērs ir, vai ne? Viņš samarietis ir labais varonis šeit. Un šis samarietis riskēdams ar savu dzīvi. Mēs zinām, ka no šai stāstā arī mēs varam tā kā Jēzu redzēt. Kāds var praviet, tas kungs ir sacījis. Es gāju garām, un es redzēju te tavās asinīs saminamu. Mans ir ciežēlojās par tevi. Un tas tas, ko Jēzus ar mums ir izdarījis. Un šis samarietis tā arī dara. Nepazīstams, nicināts, ienaidnieks, svešais, bet tieši viņš ir tas īstais. Nu, lūk. Viņš tad pārsēja viņu brūc uz lēļu un vīnu un uzcēlas viņu uz savu lopu, aizved tos viesnīcu un aprūpēja. Otrā rītā izvilds divus denārijas, viņš iedeva tos viesnīcniekam un sacīja aprūpē viņu, un ja tu vairāk iztērējis, atnācis tev atdošu. Kurš no šiem trim tev šķiet tuvākais bijis tam, kas krita laupītāju rokās? Tie jūti gan ir viltīgi ļaudz. Tev tak neprasīja tā. Tev tak prasīja, kas ir manas tuvākais? A tu atbildi ar jautājumu. Kāpēc jūs ebreji vienmēr atbildi uz jautājumu ar jautājumu? Vai tiešām? Kāpēc jūs to gribat zināt? Viņš atsaka, a kurš no šiem trim tev šķita tuvākais bijis tam, kas krīt laupītāju rokās? Viņš sacīja, tas, kas parādi viņam žēlastību. Un Dievs jums sacīja, jā, ej un dari. Tu tāpat. Protams, bauslība ir jādara, un Jēzus jau vienmēr saka, ej un dari. Bet beigās viņi neizdarām. Ja tu prasi, ko darīt, nu tad tu zini, ko darīt. Atbildi vienkārši. Bet bauslība paliek nepiepildīta. Nu lūk, tātad Jēzus šo jautājumu, kas ir mans tuvākais, par kur man vajadzēja gādāt, viņš saka, paskaties, kam tu esi tuvākais. Kam tu esi tuvākais tādam, kādam cilvēkam, kurā dzīvība, veselība, manta, gods, vai kas ir šai brīdī atkarīgi no tevis. Tu esi vistuvāk. Tu esi tajā ceļā. Tavā priekšā viņš ir nolikts. Un tu nevar paiet garām, jo tajā brīdī tu esi tuvākais. Un viņš ir tavs tuvākais. Un viņš varbūt ienaidies, viņš varbūt svešinieks. Nu, protams, ka tas jau arī saskars ar zelta bausli, ko Jēzus tālāk saka. Visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, dariet jūs tāpat. Ja tu gulētu asinīs, vienalga, vai tu būtu piedzēries, vai narkotika reibumā, ziemas vai vasaras laikā, vai vienalga kā, vai tu gribētu, lai tavs ienaidnieks garām iedams par tevi iežēlojas un tevi izglābi? Protams, ka gribētu. Vai tu atvērt acis, nē, ej projām, tikai ne tu, es tevi ienīstu, es labāk mirstu, labāk slīkstu. Nu, laikam jau tā nebūtu. Nu jā, protams, ka tas ir, mēs pieminam, tas Jēzus, tas lielais pavērsiens, kur izrādās, ka tas tuvākais var būt svešinieks un pat tāds, ko tu turi par ienaidnieku. Un tā tad līdz ar to, tad tu vari būt tuvākais arī kādam, ko tu turi par ienaidnieku, bet viņš tad ir tajā brīdī tavs tuvākais. Un tā ir liela tā kā, nu, izmaiņa iepretīm tam, ko bauslība prasa. Trešajā mūsu grāmatā mēs lasām, nenīsti sirdī savu brāli, pamāci savu tuvāko, lai tu neesi līdzvainīgs. Un tas ir nu, tā kā uz atgriešanu. Neatriebies un nedusmo savas tautas ļaudīm, mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Es esmu tas kungs. Nu, te tā kā vairāk izskatās, tā kā, nu, ka tie būtu tie tautas brāļi, nu, tie savējie, tie būtu tie tuvākie. Bet Jēzus to, nu, ja, kā mēs teikt, radikalizē, tā upura spēkā un tā pestīšanas gaismā, ko viņš ir atnesis. Jo viņš jau ir, kā mūsu tēvi to dziedāja, mums tā dziesma grāmatā vairs tā nav. Mēs dziedājam, nāc tu Latviju pestītā. Mēs nezinām, nāc tu jūdu pestītāji vai Izraela pestītāji. Mēs varējām jau tā dziedāt, jā. Nu tātad mēs zinām, nāc tu ļaužu, tā kā tur visas tautas ir iekļautas. Bet, nu, tad Jēzus arī to tādā veidā pavērš. Nu jā, ar šo zelta bausli mīlēt savu tuvāku, ar šo augstāko bausli ir saistīts zelta bauslis, tā es drusku pārteicos. Nu, zelta bauslis tādā tautas izteiksmē nedara otram to, ko tu negribi, lai dara tev. Nu, protams, Jēzus saka, tad no visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem, jo tā ir bauslība un pravieši. Ievērojiet, šeit ir kāda, nu, laikam visi domādam par to, ir tur kādā zināmā šaurībā iekļūši. Proti, zinot to, ka cilvēki savā grēka stāvoklī varbūt gribētu, nu es nezinu, alkoholis gribētu, lai viņam ielej, narkomāns gribētu, lai viņam kāds iedod nākamo devu, netiklis gribētu, nu, lai viņam panāk pretī pie viņa iekāris apmierināšanas vai kā citādi. Un tad, nu, tad mēs saprotam, ka uz to tas tā kā neattiecas tomēr. Ka tā grēcīgā gribēšana, nu, šeit nav tā kā ietvert un domāt. Ka te ir kaut kas cits. Un tas varbūt ir savā ziņā, nu, ja tā arī te pat jau atspriekšā tas ir, dažs teikums iepriekš, es to lasīju, nenīsti sirdī savu brāli, pamāca savu tuvāko, lai tu neesi līdzvainīgs. Proti, kad viņš dara nepareizi, ja tu viņu nepamāci, ja tu viņu neatgriez, ja tu viņu neatmasko, nu, tas latviešu vārds atmaskot, Elenheim, tas grieķu, jā, tā latviešu atmaskot, jā, nu, tas tā, nu, neveikli, bet, nu, labi, lai ir atmaskot, jā. Kad, ja tu to nedari, tad tu viņu ienīsti savā sirdī. Tu negribi, lai viņš atgriežas. Dīvainas apgalvojums, vai ne? Es jau teiks, nu kā? Es viņu aizvainošu. Es viņu sadusmošu. Es gribu tā mīļi. Varbūt, ka viņš pats sapratīs, varbūt tā lieta nav tik ļauna. Bet Mozus saka, nenīsti. Nu, tas kungs saka, bet, nu, savu mūsu, nenīsti savā sirdī brāli, pamāci savu tuvāko, lai tu neesi līdzvainīgs. Un arī neatriebies un nedusmo uz savu tautas ļaudī. Nu, te tas mums būtu, protams, netik daudz, kā saka par kādu etnisku piedarību, bet tā ir baznīca, atcerēsimies. Tā ir vienīgā Dieva baznīca, kāda viņam bija, tā bija Izraela tauta. Tuksnesī. Un te ir nu, varētu teikt tādā tiešā veidā, protams, tas varētu arī būt attiecināms uz kristiešiem, uz šo mīlestību, šo pareizo attieksmi, ka tu nomaldījušos atgriez un faktiski tā tu izglābi viņu dzīvību. Un ja tu to nedari, tad tu viņu ienīsti faktiski. Nu, lūk, nu, tas būtu tālāk, tad nu, visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem. Vai jūs gribat, lai jūs atmasko par jūsu grēkiem? Bet, kad jūs esat atmaskoti, vai jūs esat priecīgi beigās, kad jūs esat žēlastību atgriezti? Protams. Nu, tā mēs šajā šaurībā tur tā kā mazlietiņi katreiz iesprūstam, ja? Bet tomēr tiekam uz priekšu. Tomēr tiekam uz priekšu. Pateicību Dievam. Nu jā, un tālāk ir, protams, mīlēt savu tuvāko, mēs jau teicām, ka tas tuvākais var pat šis ienaidnieks un tā. Nu, un tur jau mums ir tas brīnišķīgais teksts par ienaidnieku mīlēšanu no Kalnas prediķi, kur Jēzus saka, bet es jums saku, jums nebūs pretī stāvēt ļaunajam, bet kas tev sit labajā vaigā, tam pagriez arī otru. Un kas grib ar tevi tiesāties un ņemt tavus svārkus, tam atdod arī apmetni. Un kas tev spiež iet vienu jūdzi, ar to paēd divas. Dod tam, kas tevi lūdz, un neatsakies, ja kas no tevis grib aizņemties. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev būs savu tuvāku mīlēt un savu ienaidnieku ienīst. Nu, to tuvāku mīlēt mēs jau tā kā, nu, pat dzirdējām to vecās darības tekstu. Bet savu ienaidnieku ienīst nav nekur rakstīts Bībelē. Bet dzirdējuši, tā runā. Izejot no pretējā. Ja savu tuvāko mīlēt, tad ienaidnieku ko? Nu, dabiska ienīst. Jā. Nu jā, ja es saku, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev būs savu tuvāko mīlēt, savu ienaidnieku ienīst. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. ka jūs topat par savu debes tēvu, ka jūs topat savu debes tēva bērni. Jo viņš liek savai saulei uzliek par ļauniem un labiem, un liek lietum līt par taisniem un netaisniem. Jo ja jūs tos mīlat, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas, vai muitnieki nedara tāpat? Un kad jūs sveicināt tikai savus brāļus, ko sevišķi jūs darāt, vai muitnieki nedara tāpat? Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūs debes tēvs ir pilnīgi. Tolkien triloģija. Tur ir labie, tur ir ļaunie. Viņi nesamierināmi. Ļaunie ir izlīduši ārā no elles, ne tiem tēva, ne tiem mātes, viņi ir tikai nositami. Vienīgais, ko ar viņiem var labi izrīt, viņus nosist. Lai labais uzvar. Bet te ir cita bilde. Mēs visi esam vienā nelē. Mums patiesībā nav ienaidnieku. Un kristīgie ļaudis ļoti ātri uztvēruši, ka tas ir brīnišķīgs veids, kā tikt vaļā no ienaidniekiem. Un te nu, lai ko varētu teikt par Didahē, bet šāda tāda asprātīgs risinājums, tur ir tāds pārstāvēts. Nu, Didahē ir sanākais, viens no sanākajiem, nu, ne sanākais, bet viens no sanākajiem apustulisko tēvu laikmeta darbiem, kuram ar apustuļiem gan nav nekāda sakara, bet viņš saucas Didahē ar 12 apustuļu mācību. Nu tā kādreiz, tas ir tāds marketing triks, lai tā kā labākās riepas vai ir tāda firma labākie LV, nu viņi ir tagad apvienojusies, viņi kādreiz piegādāja tur visās biroja preces. Nu lūk, nu tā tad, nu tas ir tāds nosaukums, jā, tie labākie un tāpat arī, nu tie 12 apustuļu mācība ir, nu tur ar apustuļiem, Tas bija tajā vietā uzrakstīts, kur apustuļi nekad savu kāju nebija spēruši. Bet, nu vienalga, kaut ko viņi bija dzirdējuši. Tātad ir divi ceļi. Viens dzīvības, otrs nāves ceļš. Starp abiem ceļiem ir liela starpība. Kā lai nebūtu. Dzīvības ceļš ir šis. Vispirms tev būs Dievu mīlēt, kas tevi radīs. Otrām kārtām savu tuvāku mīlēt, kā sevi pašu. Visu, ko tu gribi, lai tev nenotiek, nedari arī citam. Zelta bauslis tur ir tādā tautas izpildījumā. Šajos vārdos ietverta šāda mācība. Svētījiet tos, kas jūs lādu un lūdziet par saviem ienaidniekiem, gavējiet priekš jūsu vajātājiem. Jo kāda labvēlība ir, ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, vai to nedara arī pagāni, bet jūs mīliet arī tos, kas jūs nīst. Tad jums nebūs ienaidnieku. Un es tomēr nedomāju, ka viņi būtu domājuši tā. Nu, ja jūs visi man labi bija, kad es pati labi biju. Es tā kā domāju, ka gluži varbūt tā tas nav domāts. Bet kā atvērsies jūsu acis, un jūs sapratīsit, ka pat tie, kas šķiet ienaidnieki šai pasaulē, jums viņi ir tādi paši nelaimes putni kā jūs. Un droši vien vēl nelaimīgāk, jo jūs var pazīstat Dievu, bet viņi varbūt nē. Nu tā. Nākamais mīlestībā, kā jau es šo tēzi kaut kad izteicu, ir darbīga, bet nav tikai darīšana. Kaut gan, protams, nu mīlestība ir, nu viņi izpauž darbos. Viņa darbīga, bet nav tikai darīšana vienplika. Mīlestība ir bauslības piepildījums. Bet mīlestība nav, tā varētu teikt, bauslības, nu kā teikt, turēšana. Viņa grib turēt bauslību, bet viņa nav nu, tāda ārēja bauslības pildīšana. Tomēr mēs saprotam, ka mīlestība nesanāk kopā no daudziem izdarītiem darbiem. Viņai kaut kā tur pa priekštai sirdī jāietop, ir tai dvēselē. Kaut kā viņai tur jānonāk ir. Un tad tikai tam būs jāie, ko tu darīsi. Nu, kā apustuls Pāvils mēs vēl klasīsim. Protams, nu, visi zina jauko korintiešu vēstules 13. Nodaļu. Ne? Nu, lūk. Mīlestība bauslības piepildījums, kā apustuls Pāvils vēstulē romiešiem raksta, mīlestība tuvākiem ļaunu nedara, Tā tad bauslības piepildījums ir mīlestība. Ja. Un te nu ir tā varētu teikt, abu, te ir tas abu principu apvienojums, proti nedari otram to, ko tu negribi, un dari to ko, to, ko tu gribētu, lai tev dara. Tāpat arī šī nu, mīlestības, tuvāka mīlestības pavēle ir dota kā jauns bauslis. Un tur vienmēr ir tā, ka, nu es zinu, kā jums ir. Tā valodas izteiksme ir tik neparasta. Jaunu bausli es jums dodu, saka pestītājs. Bet tur nav jauns bauslis. Mīliet citu. Tur nav nekas jauns. Bet jaunu bausli es jums dodu. Apostols raksta, es atgādinu jaunu bausli, tas nav jauns bauslis. Kāpēc viņš saka jauns? Un tad strīdās. Jauns viņš nav. Viņš ir mūžvecs. Bet viņš ir jauns. Nu, ar viņš ir mūžam jauns. Nu, arī varētu būt. Bet, protams, tur arī ir tas, ka tā ir lieta, kas nekad nevar būt tāda. Ak, nu, mēs jau to sen zinām. Tā ir tāda lieta, pie kuras mums visu laiku jāatjaunojas. Es domāju, tas jauns bauslis, nu viņš ir, nu, jā, mums jau latviešiem arī ir arī grūtības ar vārdu jauns. Mēs sakam jauns cilvēks un jauns bauslis. Bet kas ir jauns cilvēks? Tas varbūt ir gados jauns cilvēks. Vai viņš ir gados vecs cilvēks, kuru pieņem darbā pa jaunu? Kāda cita vietā. Jauns cilvēks pieņems darbā. Viņš jauns? Nē. Viņš drīz būtu pensijā. Nav atšķirības. Starp jaunu, kas būtu jauns pēc savas nesenās izcelsmes dēļ. Un jauns savā pilnīgā jaunuma dēļ. Ja? Un citās valodās tas ir, protams. Nu, grieķu valodā arī tas ir, protams. Kainos un neos. Ja? Tas šķīrums ir. Un young un new arī angļu valodā taču būtu tā kā, ja? Un krievu valodā tā kā būtu. A, mums latviešiem jauns un jauns. Tāpēc mums ir varbūt drusku grūtāk. Grūtāk to, ja. Proti, tas ir jauns bauslis, tāpēc, ka viņš vienmēr ir aktuāls. Nepalieciet neko parādā citam, kā tikai to, ka jūs citu mīlu. Tad viņš vienmēr aktuāls. Nu, droši vien, nu tad varbūt arī tas tā... Tāpat kā drusku laulībā ir, ka nu laik pa laikam... Laikam laulātiem, nu, vismaz vīriem noteikti, jo apostols ir pavēlējis, taču vīriem mīlēt sievas un sievu, viņš nav pavēlējis mīlēt vīrus. Un tātad vīriem laiku pa laikam būtu jāpasaka, ka viņi mīl savus sievas arī ar vārdiem. Un nebūtu laikam pareizi, ja sieva saka, vai tu mani mīļais mīli? Šķiet, es jau to tev teicu, esmu jau pirms 10 gadiem. Ja? Nu jā, nu tas tā tādā vienkāršotā varbūt veidā to, bet jāsaprot, tas ir vienmēr kaut kas ļoti aktuāls, ka jābūt ir visu laiku jaunam, ja, tam ir jābūt jaunam. Ne jaunam tāpēc, ka mēs neko tādu pirms tam nezinājām, bet viņam ir jābūt tādam, kas visu laiku atjaunojas. Ja? Nu lūk, galu galā, tagad mēs nonākam atkal pie augstākā bauša mīlēt Dievu, mīlēt savu tuvāko. Un šeit ir nu tāda rakstu vieta, ko droši vien katram teologam vajadzētu grieķiski iemācīties no galvas. Un es vienreiz tiešām gan izvēju apsēdos, kad man atnāca viens cilvēks, Un viņš bija studējis teoloģiju, viņš bija atbraucis no Krievijas. Un pēkšņi viņš man perfektā jaungrieķu izloksnē nocitē no galvas visu pirmās Timotejas vēstules pirmo nodaļu. Kur ir teikts, bet sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no šķīstas sirds un no labas apziņas un neliekuļotas ticības. Tā kā mēs varam teikt arī evaņģēlija mērķis tanī ziņā, kā jau Luterāņi to ir daudz kārt teikuši, ir bauslības piepildījums, mīlestība. Protams, ka tas ir tas ticības auglis, tas ir tās sirds šķīstīšanas auglis, labas apziņas, neliekuļotas ticības. Nu, Pēteris saka, savas dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībā uz neliekuļotu brāļu mīlestību, mīliet citu citu no visas sirds pastāvīgi. Atkal dvēseles šķīstījuši. Klausot patiesībai uz neliekuļotu brāļu mīlestību. Redziet, ar to mīlestību vienmēr ir bijis tā netik vienkārši. Ja ir jāsaka uz neliekuļotu mīlestību, tā tad laikam tā liekuļotā bija diezgan nu, bieži sastopuma. Tā kā, nu tā ir, kā es tā cenšos Cik var turēties pie principa un arī tā mudināt. Nu, labāk maz, bet īsts. Nekā daudz, bet neīsts. Jo, ja būs maz, bet īsts, mazums var izaugt par lielumu. Bet, ja viņš neīsts, pat ja viņi ir daudz, viņš nekad nebūs pat mazumiņš. Romiešiem tas pats. Jūsu mīlestība, lai ir neliekuļota. Neīstiet to, kas ļaun. Pieķerieties tam, kas labs. Atceries, kā profesors vienmēr teica par tiem latviešu mācītājiem. Jā. Labu nesekmēt un ļaunam nepretoties. Tā lielā gudrība. Nu jā. Bet apstulim bija cita gudrība. Šak nīstiet to, kas ļauns, pieķerieties tam, kas labs. Brāļi, mīlestība jūs starpā, lai ir sirsnīga. Centieties citu citu pārspēt savstarpējā cieņā. Nu, bet uzmanīgi. Lai tomēr paliek pa īstam. Ja tur tāda sacensība notiks, tad var gadīties, ka... Tad tas pirmais nosījums jūsu mīlestība, lai ir neliekuļota, cieš, teiksim tā, jā. Bet viss šīs lietas paturam. Galatiešiem, ja jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti, tik ne tādai svabadībai, ja brīvībai, kas dod vaļu miesai, tu pretī kalpojiet cits citam mīlestībā. Pēters. Pirmā vēstulē 4. Nodaļā. Par visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu. Jo mīlestība apklāja grēku daudzumu. Nu, šeit būtu vien tāda īsāka lieta. Mīlestība apklāja grēku daudzumu. Ne tas, ka ja tu daudz mīli, tad tev... vairāk grēku piedots. Bet tas, ka ja kāds tevi nodarījis pāri, tad tā mīlestība ir tā, kas to izlīdzina. Tas ir izlīgums savu tuvākumu. Kādreiz ir nepareizi interpretācija sevišķi katoļu vidē, tas ir ļoti populāra vieta. Kā ar mīlestību mēs saņemam grēku piedošanu. Nē. Bet nu, tagad visi šie atgādinājumi. Par visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība. Kalpojiet citam mīlestību. Brāļi, mīlestība jūs starpā, lai ir sirsnīga. Kaut kā viņa neiedegas. kaut kā atkal trāpa. Var jau smaidīt un teikt, vai, cik brīnišķīgi, ar katru šo teikumu. Manī vairāk mīlestības. Šie teikumi katru kristieti apsūdz. Bet mīlestība apsūdz. Un tad, kad mēs to tā pārdomājam visu šos te, kur kristieti saka, bet man, ko es lai daru ar savu cieto sirdi? Ko es lai daru, ka manī nav? Dziedzim 27. Dziesmu vecajā dziesmu grāmatā. Kādi jaunajā es nezinu. Kas ir vecajā dziesmu grāmatā 127. Dziesma, kas vēl vecoja dzīvojuši? Man sieva noteikti zina. Tu sev augstais priesteri. Tādēļ ņem un salauzi manu sirdi spēcīgi. Manu prātu spēcīgi. Lai es no tā vaļā kļūtu, lai ar tūkstošu sāpēm būtu. Mīlestība nerodas par norunāšanas par mīlestību. Nē. Viņa rodas no sāpēs ciešanās sagraustas un samīkstinātas sirds. Tāpēc mūsu tēvi to zinādami ir teikuši tādēļ ņem un salauzi manu prātu spēcīgi. Lai es no tā vaļā kļūtu, kaut ar tūkstošu sāpēm būtu. Un te no es mūsu mīļajam liturgam Vilim nepiekrītu. Viņš teica, to prātu mums vajag mainīt uz gribu. Tādēļ ņem un salauzi manu gribu spēcīgi. Labi, nu, lai tā būtu godi, nu, pret vārdnīcu tas būtu godīgi, bet ne pret tulkojumu. Nevienmēr godīgums pret vārdnīcu ir godīgums pret tulkojumu. Nu, jaunajā tā ir, bet nu, labi, bet vecajā ir tā kā esam ieraduši dziedāt. Nu, jā. Tātad mīlestība ir ticības. Gara auglis, to mēs zinām. Un tāpēc tai bauslībai mūs ir jādauza. Lai beigās tas bauslības piepildījums mīlestība kaut kādā veidā rastos. Lai viņš veidotos. Apostulis saka Galatiešiem 5:22 ļoti labi zinām to, bet gara auglis ir mīlestība. Prieks. Miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības. Nu, paskatīsimies šos vārdiņus. Pacietība, piemēram. Kur viņa rodas? No tā, ka jāpacieš. No tā, ka jāizcieš. Vēlāk apustulis to teiks. Mēs teicam sev laimīgus arī savās ciešanās. Labprātība. Tā ir arī tā pastāvīgā pretīm nākšana, kur sevi visu laiku tā kā iznāk arī palaust. Lēnprātība. Nu, kur lai viņi rodas tā lēnprātība? Tad, kad tevi tik ilgi mīs un zāģē, ka beigās, ja Dievs dod, ja Dievs dod, viņi sāk veidoties. Tāpat viņi neveidojas tādu nu, lēnprātību. Tikai tad, kad tevi daudz, tikai tad, kad tev pa galvu grib dancot, uz galvas grib dancot, pa galvu tas ir cits, varbūt drusku. Jā. Nu, lai dansu. Tā tas rodas. Tas rodas tad, kad, nu, kad mūs tajās ar diviem zirnakmeņiem maļ. Tas te rodas. Jā, un tad ir šis ticības auglis, šis gara auglis, mīlestība. Bet tādām lietām nav bauslības. Par to vajadzētu padomāt. Nu jā, līdzīgi jau, nu, mēs tad turpinām to pašu. Esam nonākuši pie brīnišķīgās, jaukās, skaistās mīlestības augstās dziesmas. Bet ne tās, kas saucas augstā dziesma vecajā derībā, kur nevienmēr es varu tā mierīgi bez muguras kņudēšanas izlasīt. Bet, nu, tas manu grēku dēļ droši vien. Bet šī ir, nu, tā jaunās derības skaistā augstā. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš un šķindošs zvārgulis. Un ja es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai man sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas nelīdzeniek. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Nu, mēs redzam, ka viss tas, kas mīlestībai piedāvēts, tas ir dažādās ļoti grūtās un sāpīgās un ciešana pilnās lietās kaut kā veidojies, parādījies. Tas nav kaut kā tā, nu, tad tevi ielēja tādu mīlestību, ka tas viss tā nodina. Nu, kādreiz varbūt tā ir, nu, brīnišķīgi. Tas ir tie skaisti brīži, žēl tikai, ak, mirkli, tu esi tik skaists, iel apstājies, bet viņš neapstājies. Bet parasti tas tā notiek ar lielām sāpēm. Bet kad ir, tad ir pa īstam. Mīlestība nekad nebeidzas. Pravietošana beigsies. Valodas apklusīs, atziņa izbeigsies, jo nepilnīgi ir mūsu atziņa un nepilnīgi mūsu pravietošana. Bet, kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs. Kad bija bērns, es runāju kā bērns, man bija bērna tieksmes un bērna prāts, bet, kad kļuva vīrs, tad atmeta bērna dabu. Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī, bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīšu tikai pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā pats esmu atzīts. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs. Bet lielākā no tām ir mīlestība. Nu, lūk, un tagad mēs esam pienākuši pie tā, kur apostols tieši pasaka. Kā tas viss notiek. Tad nu mums ticībā taisnotiem, Romiešu vēstule 5, ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ar viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus, cerībā iemantot dievišķo godību. Nu, tā ir liela laime. Bet nevien par to. Mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību. Izturība – pastāvību. Pastāvība – cerību. Bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums ir dots. Nu tātad ciešanas un sāpes jau pašas par sevi mīlestību nerada. Viņas vairo un ļauj pie mums tapt tai mīlestībai, kas caur svēto garu šī Dieva mīlestība ir izlieta par mums. Kristus mīlestība ir tā, kas mūsos vairojas un labvēlīgākie apstākļi viņai ir ciešanās un pārbaudījumos. Tā tas notiek. Un tad ir tā, ka visi šie pamudinājumi, mīliet citu, neliekuļot brāļu mīlestību, viņi iegūst savu saturu. Viņi nav tādi tukši pamudinājumi, kas labākā gadījumā var novest tikai pie tā, bet ko lai es daru, ka man viņas nav. Bet par laimi Dievs ir devis mums savu svēto garu, un Dieva mīlestība par mums ir izlieta Kristu. Nu, pārbaudīja mums un ciešanu pietiks. Tā kā galu galā mīlestība parādīsies. Bija tāda reklāma, garša parādīsies. Nē, garša paradises bija. Jā, visi to atcerās, jā. Jā. Nu, tā mīlestība parādīsies, jā, taisnība. Viņa būs. Labi. Nu tā, te mēs, nu tā taisām, nu tādu pārtraukumu, lai kā es jau esmu faktiski aizrunājis vairāk nekā kas, bet, nu, ir var kādi jautājumi, un tad rīt ir domāts mums ķerties klāt pie 4. Bauša paša. Bet šis bija tāds ievads, mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Es to arī mēģināju tā kā norādīt ar to vēstu lefeziešiem.
Jā.
Vīri mīlēt savas sievas, jo kas mīl savu sievu, mīl sev pašu. Jā. Neviens taču neienīst pats savu miesu, bet pats to kopju un par to gādā. Nu, tas ir, es domāju, tas ir tādā vienkāršā veidā, ka tu var paskatīties to, ko tas jau dabiski pie tevis notiek. Nu, mums ir augsti, ko mēs darām? Mēs uzvelkam sev mīļajiem kaut ko virsū. Mums gribas ēst vai dzert, mēs dodam sev mīļajiem ēst vai dzert. Un mums gribas gulēt, ja mums izdodas nemanītiem kaut kur aizsnausties kādā lekcijā vai varbūt nolīst kādā kaktiņā un apgulties, tad mēs to arī sev mīļiem dodam. Nu tā tad mīļiet, dosim to arī citiem to iespēju. Es gan esmu negants, es nedodu. Tur Emīlija ir? Nē, nav. Emīlija nav, jā. Man Emīlija kādreiz atnāk pēc treniņa, viņa nodarbojas ar burāšanu, iedomājies vējš, ūdens, un viss tas ir tur tā, viņa visu dienu bijusi. Un tagad viņa atnāk, viņai katehēzi jāklausās. Un es skatos tam bērnam acis, varas iet, un es pilnīgi pretēju šitam bauslim. Jā, es viņu moku un Viņi ir apvienādi, jā. Nu, redziet, nu, tāpēc nevienmēr ir tik vienkārši, nu, tas, tik vienkārši tas notiek, jā.
Jā. Tie paši
Nu, jā. Jā. Tā lielākā nelaime ir tāda, ka, protams, kad mēs sastopamies ar karu, mēs sastopamies ar propagandu. Un propaganda stūrakmens kara apstākļos ir pretinieka dehumanizācija. Orkizācija vai kaut kā vienalga, ja? Vienalga sakot, tie nav cilvēki. Viņi izskatās kā cilvēki, bet viņi nav cilvēki. Nu jā, ko Dāvids izdarīja tad, kad viņš dzīvoja Gātā, pie Gātas, Ciklagā? Jā. Viņš gāja sirot, un viņš izgrieza visus, un viņš izgrieza filistiešus, lai neviens nenostučītu. Nē, es tikai vienmēr pret šo te atduros, man tas ir... Nu, un tad kas nu tad ir ar Dāvidu? Ļoti viegli viņi būtu pateikt, nu un ko, galu galā, vai mēs nesapratīsim to, kā sauc to Šimejs, vai kas tas bija, kas gāja pa Kedronu strautu otru pusi un met Dāvidam akmeņus un lādē, viņi tu asins vīrs, tu kaut tu, tu, tev būtu kaut kas tāds. Grūti saprast? Nē. Nav grūti saprast, ko Dāvids saka. Kad tas, kad tas viņa miesas sardzes priekšnieks, kā nu viņa tur sauca. Es teicu, es pāriešu pār, ko tu tam sunim ļauj savu lādēt, un galvu noskrūvēšu tūlīt. Viņš saka, lai viņš lād, Dievs viņam ielicis sirdī ir. Jā. Nav tik vienkārši, jā. Proti, nu, ja mēs lasītu... Ēģiptiešu avīzēs par iziešanas notikumu, ja? Un tad tie aplaupīja ēģiptiešus, ja? Vai kaut kā tā, mums nebūtu viegli tikt ar to skaidrībā, ja? Bet, jā, es redzu, es tulīt, es tik pabeigšu teikumu, bet tas pārsteidzošais tas, man nav gadījies sastapt cilvēku, kurš nebūtu cilvēks. Vai viņš būtu slarkav vai pēdējais narkomāns, vai zaglis, vai pilnīgi liekas, nu, tur nekā nav dzīva. Bet es neesmu sastaps cilvēku, kurš nebūtu cilvēks. Nelaimīgais cilvēks. Ko Jānis gribi? Un tas arī tas, ko mēs ar citu pie Lutera tā drusk pieskārāmies, kur bija par to kara teoloģiju. Raimonds bija klāt, ja, kad mēs apskatījām to kara teoloģiju. Kā īsts dievbīgs karavīrs, viņš nedodas ar niknumu tai kaujā un ar naidu. Viņš dodas darīt savu darbu, lēnprātībā, pazemībā, Nu, protams, ka nu, viņš var iekaist tur tajā karā, un tas ir normāli, un bez tā laikam nevar. Bet tā apziņa ir tāda, ka nav tā, ka vienā pusē ir necilvēki, un otrā ir cilvēki, vai arī otrādi. Kaut gan katra no pusēm mēģinās to tā parādīt. Tas traģiskākais visā tajā notikumā, ka tas nav elfu karš ar orkiem. Tas ir vienu nelaimīgu grēcinieku karš ar citiem nelaimīgiem grēciniekiem. Nu, mēs zinām, kā pusē taisnība, protams. Mēs zinām. Tāpēc, ka tā ir, nu, nepārkāpjama taisnība. Tur nevar būt nekādu taisnības aizbildinājumu, kā, ja tu esi sācis karu, tev viņš jāzaudē, jo tu esi netaisnais. Ja? Tas ir Dieva likums. Un Dievs gādā par to, lai viņš beigās arī piepildītos tā. Bet, ka mēs varētu teikt, ka vienā pusē ir labie un otrā pusē ir sliktie, nu, kaut vai Dāvids. Viņš ir visu vasaru ganījies kopā ar Nabala lopiem. Un Nabals tagad, kā saka, viņam neviena aita nav pazudusi, nekas nav pazudis. Un viņš tagad sērp savus aitas. Un Dāvids aizsūta kādu puisi un atgādina, nu, mēs te bijām, mēs te, nu, kā tulkojot no krievlodas, jumtojām. Tev nepazuda vienāms. Un Nabals, ne, nu, goda vīrs būdams, taču galu galā, viņš saka, vai maz ir kaut kādu valdniekiem izbēgušu vergu apkārt blandās, un viņus visus barot tagad? Tagad Dāvids jau varbūt, kā saka, norītu. Bet apkārt viņam ir, nu, tādi, nu, labi, nu, citi teiktu salašņas. Ja? Tādi rīkļu rāvēji, vāgnerieši viņam ir apkārt. Un tagad, ja viņš tam Nabalam to piedos, o, kas tad tas bija tāds? Nu, viņš tagad iet Nabalam skrūvēt nost galvu, viņam nav citas izejas. Abigail, ja? Sapraušus, pildamais ar vīnu, skrien pretī, nu, viņš ir Nabal, viņš ir muļķis. Vienties, jo Nabal ir, nu, muļķis. Kā jau viņa vārds to pasaka. Nu, kad tie vīri tur bauda to vīnu un ēd tos raušus, un tas patiesībā tāda uzsienāšana ar cepumiem priekš tā visa bara, kas tur bija, bet, nu, viņa, nu, tā attieksme bija cita. Nu, labi, neskrūvēsim tam Nabalam galvu nost, un, kad Nabalam pateica, starp citu tev, Dāvids, nu, pat bija ar saviem puišiem gandrīz atnācis. Nu, tad viņam trieka ķērmiņa, sirds trieka un Nabals nomira. Un Dāvids apricēja Abigailu. Kur labie, kur sliktie? Kas izšķir? Un tāpēc ar bauslības darbiem neviens nekad nav taisnas Dievu priekšā. Galu galā tikai uz Dievu, tikai, nu, nu, kas bija tā, ko mēs redzam Dāvidā? Pret tevi vien es esmu grēkojis, kungs, un ļaundarījis tavās acīs. Apžēlojies par manu Dievu. Nu, taču nāk taču tā saprašana kaut kā. Un tā ir laikam, nu, tā vienīgā lieta, ka kurš ir nevis labais vai sliktais, bet kurš atgriežas un kurš neatgriežas. Nu. Kurš spiežas pie Jēzus klāt, kurš nespiežas. Un varbūt tajā labo pulkā neviens nespiežas, tai slikto pulkā varbūt viens vai divi spiežas. Arī varbūt. Vai tāpēc viss tas bars paliek labs? Nē. Dieva likums ir Dieva likums. Tās ir tādas lietas, kur mums daudz, daudz iznāk nopūsties. Un, protams, ka, nu, tajā brīdī, kad karavīram jādodas karājumu, jāsprot, tas ir ienaidnieks, kas iekro viņu. Grib viņu dzimteni iekarot, un viņš nedomā par to, cik viņš ir brīnišķīgs un labs. Brīnišķīgā veidā tas bija kā tāds ārkārtīgi spēcīgs, tāds mākslinieks elements. To daļa šeit atceras klātesošie 17 pavasara mirkļi bija. Un tur bija tie kara noziedznieki, un tāda un tāda tur kara noziedznieki, kuram, nu, viņš ir līdz padusēm asinīs, rokas ir mērtas, viņa personiskā lieta tiek lasīta. Un kaut kāda izvilka un tās personiskās lietas, un tu rakstīts tāds un tāds, brīnišķīgs ģimenes cilvēks, nekādi ļauni tikumi nav novēroti, mīl dzīvniekus, bērnus, klasisko mūziku un visu kaut ko citu. Īstens ārietis, kas ar toreiz bija svarīgi. Jo toreiz vēl evolūcijas teorijas ietekmē, vēl viņi tā domāja, ka tas ir evolūcijas labākais produkts ārietis. Tas ir.
Vai vienai tiek uzņemt filmu?
Bet cik tas bija spēcīgi? Un tas liek domāt. Jo tas bija godīgi. Nevis sameklēt. Vienmēr viņš tāds ir bijis. Viņš tur patiesībā jau tur sievu krāpis un ļauns bijis un liekulis tikai visās lietās. Nē. Viņš bija cilvēks. Protams, ka tas nebija tā doma, ko gribēja tur pateikt tajā 7. pavasara mirkļos, bet tā ir tā doma, ko mums jānolasa. Viņš bija cilvēks. Viņam vajadzīga pestīšana. Tur bija kaut kāda roka, vai tā bija pēc palīgā sauciena roka, vai jautājums bija? Kaut kāda roka tur ir. Aizmugurējis, redzu roku.
Roka ar
bizbismāriju. Roka ar skaidrs, jā. Jā, jā. Vai nu tādā pasaulītē mēs dzīvojam, mīļie. Nu, Leibnics teica, tā ir labākā no iespējamām. Tāpēc mums būs priecāties. Bet savāda viņa ir diezgan. Diezgan savāda. Jā, nevar tik vien, tas nav tik vienkārši, ja mēs domājam arī visu šī evaņģēlija piedauzību runājot par Jēzu, par viņu kā samarieti. Kā ienaidnieku. Viņi taču piesita krustā, ne jau, ka tie sliktie zeļi, kas viņi, tie nebija sliktie, kas viņi piesita krustā. Tie nebija, mēs esam sliktie zeļi, mēs zinām, ka mēs kalpojam velnam, kā viņš tur teica. Tā bija patiesība, ko viņš teica. Jūs esat no sava tēva velna. Un tā kā mēs esam no sava tēva velna, mēs viņu tāpēc, ka viņš bija labs, piesitīsim krustā. O! Tak nē! Viņi ir vislabākiem nodomiem. Un aiz viņiem stāvēja ļoti augsti ideāli. Labāk, ka viens cilvēks iet bojā, nekā visai tautai būs jāiet bojā. Un Jānis saka, nu, taisnība jau ir. Ne? Tikai ne tā, kā tu to domāji. Jā, bet tās ir šausmīgas lietas. Es nemanu viņas... Ļoti grūti par viņām ir domāt un spriest. Un... Diemžēl tā ir, jā. Bet labā ziņa. Cilvēcība cilvēkā nav tik viegli iznīcināma. Un Kristus ir tapis cilvēks. Nu, ja kādi vairs nebūtu cilvēki, bet orki tapuši, tad Kristus būtu tapis orks. Bet viņš tapa cilvēks. Tas nozīmē... ka tomēr tā cilvēcība ir stipra lieta tai cilvēkā, īsta. Nu, tā kā tur ir arī labā puse tajā visā. Grūtāk, protams, ir nu, tad ar tādiem cīnīties un tikt galā, kas ir sliktie, bet galvā nemaz nav tā vienaidnieki. Un tāpēc tas mums tā tiek pateikts, lai mēs nu, par to domājam, jo tas ir pretrunīgi paradoksāli, tas ir pretēji tam, ko mēs jūtam, tam, ko mēs domājam. Bet nu, tieši tāpēc par to jādomā. Jo tie stāsti tev ir kā no viņas izstāsti, jā, un kara situācija ļoti slikta. Ļoti slikta. Ļoti slikta. Kā es tagad saprotu, nu jau mirušo Esteri Leibovnu? Kad mana mamma vēl jauna sievieta un viņas draudzenes runāja par to, cik slikti dzīve ir Padomju Savienībā un cik kā Amerikas balss stāsts, cik labi ir atkal visur citur. Tad viņi teica, mīļās meitiņas, kad tik nebūtu kara? Nu, pilnīgi taisnība.